halkani waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha juunna waa 19 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan garabay daanduray.
idaacaddeena saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaabiis ku dhowaad 10 sano burcad badeednimo iyo dembiyo kaleeto ugu xiraa dalka cumaan oo soo gaaray puntland.
insha allah weyday waxaan wax mdeelnaa oo mashaan shukri mahadl maqanaa ilaahay soo badbaadiyey oo dalkoodii nabad ka soo celiyey dadka wiilasha isagoo gabana oo sekondary iskool ku jira banimo burcad badeeda ka haysteen markaas 19 wuxuu qortay 20 sano dadkii ribba lagu dalla hadduu 16 qoron lahaa waa la soo celinaa.
soomaalida ku soo badanaysa hawsha filim samaynta oo bilaabay soo saarista aflaam ay tayadoodu sarrayso.
marka kii ugu horreeyay marka aan sameeyo filin ahaan wuxuu ahaa gaaban filinada Nomad oo oday 4 caruur u sheegaya muhiimadda ay leedahay in lasku xirnaado sidaa muusan dheeran 4 daqiiqo barmeelaha buu ahaa filinka. marka dad badan baa ka helay, aad oga helay filinka.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
ururka caafimaadka adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo w h o ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan natiijada horudhaca ah ee tijaabada bini aadamka ee dexamethasoneka ee lagu daweynayo cudurka covid 19 sida lagu sheegay war qoraalahoo ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee w h o tedros adxanam gabreyasos. cilmi baarayaal ku sugan Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay talaadadii in daraasadoodu ay muujinayso in dexamethasoneku uu hoos u dhigay heerka dhimashada 3 meelood meel bukaanada ay xaaladoodu liidatay. dawada dexamethasone ayaa la isticmaalayay ilaa iyo 1960-meeyadii si loo yareeyo bararka ay sababaan cudurrada sida kuwa ku dhaca kala goysyada. ururka caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegay in uu weli ka warsugayo natiijooyinka buuxa ee tijaabada Ingiriiska, iyadoo uu sheegay in macluumaadka dheeraadka ah ay horseedi karaan in la beddelo habraaca daweynta covid 19. jaamacadda Oxford ayaa hogaaminaysa daraasadan, waxaana ay isbarbardhig ku samaysay natiijooyinka 2,004 bukaan oo qaatay dawada iyo weliba 4,321 oo helay daryeel caadiya. natiijooyinka aan dhammaystirnayn ayaa muujinaya in dexamethasoneku aanu waxba ka taraynin bukaanada qaba kiisaska aadka u daran ee covid 19.
dalka India ayaa uga digay shiinaha sheegashada dooxada Galwan, iyadoo India ay sheegtay in shiinaha uu buunbuuninayo sheegashadeeda ayna tahay mid aan la aqbali karin. goobtaasi ayaa labada dal waxaa ku dhex maray toddobaadkan iska hor imaadkii ugu xumaa muddo 45 sano, iyadoo 20 askari oo ka tirsanaa ciidanka India halkaasi lagu dilay oo ku jiray koloneel. dalka shiinaha ayaa wax khasaaraha dhankooda shaacin. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India Anurag Srivastava ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen inay xaaladda ku furdaamiyaan si mas-uuliyada ku dhahan tahay. labadaas dal ayaa midba kan kale uu ku eedeynayaa inuu huranayo dagaalka. ra-iisul wasaaraha dalka India Modi ayaa yiri weligeen cid kuma gardaroon, shakina kuma jiro in India ay nabad rabto, laakiin haddii nala gardaraysto India ay bixin doonto jawaabta ku habboon. shiinaha ayaa isna eedda waxa uu dusha ka saaray dalkaasi India. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa waxay caddaysay in askarta India ay khadka kasoo tallaabeen si sharci daraa, isla markaana ay weerareen askarta shiinaha.
halka warkaasi aad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay in ka badan 10 maxbuus oo Soomaali ah oo burcad badeednimo iyo dembiyo kale ugu xirnaa dalka Cumaan ayaa shalay soo gaaray magaalada Boosaaso. dhallinyaradan ayaa waxa ay soo dhammaysteen xukun 9 sano oo xabsi ah. فاضومة ياسين جامع ايا وربحنتن بوساسو كسو درتاي
صدح يتوان كان محبوس او مدو توان سانو كبادن قار كود اي كوحر نايين حبسيقا مغالا مدح ذا دلك عمان اي مسقد ايا دكاد بوساسو وحامان تكينتي دون نوع حمولك اه waxana dhamaan tood la sheegay inay ka soo jeedaan Puntland duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhalinyaradani ay dib u helaan xurriyadooda waxana uu sheegay in loo sameyn doono shaqo abuur
waxa rajaynaynaa marka insha Allah ta'ala in qorshe la yini sameeyo hadii Allah wadaleyno haduu shaqo abuur noqon laha haduu jeheyn noqon laha marka insha Allah ta'ala arintayadu soo dhaweyn kaliya maaha waxaanu qabnaa dardaaran oo naga la dardaarmay madaxweynaha dawladda Puntland in la inii soo dhaweeyo in la inii sameeyo shaqo abuur sida u dhaqsaha badan sida wax la inii ku heli karo ilaa inta la qabsanaysan magaalada iyo jawigeeda mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada magaaladeenii gacmo furan bay ku soo dhaweeyneena insha Allah ta'ala markaan nasataano kala degtaan bay noo tahay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad
Abdulle Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada muddo 9 sano ah ku xira xabsiga dalka Cumaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo
oo madaxweynaha mahadna koobi koobi madaxweynaha Puntland iyo maamulka Puntland iyo shacabka Puntland meel walba ay joogan waa madaxweynaha mahadna koobi karin golaha wasiirada duqa magaalada iyo dhamaan saraakiisha Puntland dhamaantood iyo ciidanka qalabka isbitaalka oo madaxweynaha
Abdiqani Saciid Jaamac oo kamid ahaa dadkii ku soo dhaweeyay dhalinyaradan dekedda Boosaaso ayaa sheegay in muddo 9 sano ah uu wiilkiisu ku xiraa xabsiga Cumaan isla markaasna ay kooxo burcad badeed ah ka kaxaysteen isaga oo dhiganaya dugsiga sare Aabe Cabdiqani ayaa sheegay in muwaadanku uu wadankiisa jeclaado markii uu ku soo rafaado wadamo qalaad
insha Allah weeyay waxaan wax madaynaa oo mashaan shukr mahadna qana Ilaahay soo badbaadiyay oo dalkooda nabad ku soo celiyay dadka wiilasha oo soo gabana oo isagoon dar iskool ku jira banaan barcadeed ka haysteen markaas 19 waxa uu qorto ko ilaato saro dadkii dirba lagu dhalay haduu 16 qoroon lahaa wala soo celinaa dadweynaha shicibka ee walaalahooda ee garab taagan ee ku faraxsan maanta dadka la soo celiyay ee la keenay dalkooda lagu soo celiyay aad baan ugu faraxsanahay kuwa xiran oo maqaan oo xagga jirana waa dadkayagii oo waxaan xanuujinayaanin kuwa kanuna waa ku faraxsanahay imaatikooda meel kasta ay joogto ummada Soomaaliyeed waa ku dhiban yihiin meel kasta intii loo gurban karo in loo gurmado intii la soo ururin karo in la soo ururiyo wixii ma garanaysaa dhibaato dibka ma garanaysaa in macna la qaybsado sideedaba dalka sideeda muwaadan yaa muwaadan wax ah ninki soo jabay baa muwaadan oo dalkiisa macaankiisa sharaftiisa garanaya
13 kan maxbuus ee maanta ka soo degay dekedda Boosaaso xurriyadoodana dib u helay ayaa 7 kamid ah waxa ay soo dhameysteen 9 sano oo xarig ah kadib markii dawladda Cumaan ay ku eedeysay inay ahaayeen burcad badeed waxana iminka jira qaar kamid ah burcad badeedaas oo ku xiran xabsiga dalka Cumaan tiradooduna ay ku dhawdahay 4 Fadma Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dadku waxa barashada dalka Kenya ayaa shaacisay xilliga dib loo furi doono dugsiyada dalkaasi oo cudurka COVID-19 awgii loo xiray. Wasaaradda ayaa sidoo kale waxay asteesay xilliga ardaydu ay u fariisan doonaan imtixaanada qaran. Faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaha Maxamed Faarax Shire.
Wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa shaacisay in iskuulada guud ee dalka Kenya kooda bisha September la furi doono. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay iskaashi la sameeyayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya in qorshooyin cusub oo lagu soo dabaali doono goobaha waxbarashada dalka Kenya ay jiri doonaan kuwaas oo hanaan wanaagsan u noqonayo koortaga cudurka coronavirus ee cabsida looga sii qabay in guud ahaan dunida haatan ku sii faafaya dalka Kenya tiradii ugu badnayd ilaa iyo haatan la shaaciyay in cudurkaasi coronavirus ay soo riday tay Cali Budul wasargaalka ugu sareeyay waxbarashada gobolka Garissa County VOA da ayaa waxa uga waramaya xaaladda dadaalada dawladda dalka Kenya ugu jirto dib u furida dugsiyada guud ee dalka Kenya
sida aad ka waraysiin iskuulada waxaa loo malaynayaa in la furaayo bisha sagaalaad. Jadwal oo wasaaradda kasoo baxday waxay dhaheen waxay soo baxaysaa bisha sideedaad. Marka waxaa loo baahan yahay stakeholders inay ma aragte tababusheyn oo iskuulada lagu furo la bilaabo. Waxaa kamid ah dhanka educationka waa inay istababusheeyaan, qeybtan caafimaadka inay iyagana tababusheyn ay sameeyaan waay. Waxaa kale oo in loo tababusheysto ma aragte nafaqada caruurta in la fiirin doono. Waxaa kaloo la fiirin doonaa dhanka nadaafada musquulada, biyaha oo gacmaha lagu dhaqdo iskuulada in ay jiraan ayaa loo baahan yahay.
Gaar ahaan Cali ayaa waxa uu aaminsan yahay culeysyada haatan dowladda ay soo food saaray in ay ka mid tahay fayadhowrka guud, wuxuuna sheegay qorshooyin ilaa haatan dowladdu ay ka fikirayso in kor loogu soo qaado dib u furidda dugsiyada. Wuxuuna aaminsan yahay in guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo gobollada kale dalkani Kenya ka hooseeya qeyb uu ka qaadan karo haatan isbedelada waxbarashada lagu sameeyo.
Wasaaradda education waxay isku dayaysaa in iskuulada publica ay yeeshaan biyo, iskuul walba in biyo uu lahaado, mashiinaha ay socdaan sifii ma aragtay cudurka looga hortago gacmaha inay dhaqdaan. Tan kale wasaaradda sida ay sheegtay cunug walbaba ay siin doonto laba mask, laakiin waalidiinta waxaa laga rabaa laba xabo oo mask dowladda ay bixisay kuma filnaani doonto. Maska in ilmaha la kordhiyo marka iskuulada la furo, waalidiinta inay u gadaan welwishas sidii ma aragtay CDF, county government, ama ma aragtay qof shaqsiyan oo isa soo bixiyo inay ma aragtay dagaalanka cudurka meel walbo nin walbaba dagaalanka uu ka galo si iskuulada loo furo.
Mudane Budal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaan shacabka looga baahan yahay inay raacaan nidaamka loogu talagalay kahortaga cudurka coronavirus ee halista ku ah shacabka guud ee dalkani Kenya, gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenyana qaybo ka tirsan la yahaatan lagu arkay, iyadoo saddexdii qof ee u dambeysay laga helay gobolkan waqooyiga bari ee dalka Kenya laga helay degmada Garissa.
Haddaan kusoo noqdo dhanka education, sida muuqato iskuulada markii la furay gabagooda lamaba furi doono, waxaa loo furi doonaa tartiib tartiib. Waxaa laga yaabaa in lagu furo form 4 ama class 8, taas iyadana ma aragtay maxaalii jira wasaaradda jadwal may soo dejin doontaa oo lagu furi doono. Midda kale oo soo socota waxaa weye, waxaa laga fikirhayaa sifii cudurka uu u fidin tirada ma aragtay ilmaha iskugu imaadaan kalaaska in la yareeyo. Haddii maadaama ay ahaan jireen konton in lagu soo reebo labaatan ama soddon cunug, marka taa iyada ah waxay u baahan tahay dhaqaale. Waxaa laga yaabaa macalimiinta inay kordhaan, shaqaalaha iskuulka uu kordho, xataa kalaasyada waxaa laga yaabaa in ay noqoto in salaadina qeyb ay imaadaan, miska dambena qeyb ay imaadaan. Marka waxaasoo idil waa tababusheyn oo lagu hortagayo ma aragta cudurkan oo faafay oo corona ama COVID-19 layo. Marka midda kale, dowladda waxay ku dadaalaysaa in iskuulka ay qalabayso sida ma aragta buugta qalimaha in caruurta in ma aragta ay wadaagaan looma ogolo, waxa yeelay haddii ay wadaagaan cudurka ayaa ku faafaya. Marka cunug walba inuu pensilka u haysto ama qalinka inka uu ku dhiganay u haysto, buugta gooni ay u taho ama exercise book ahaato ama textbook ahaato, inaa wax ma aragtay ku umaado shay aan ma aragtay la wadaagin oo ilmaha ay isku samureeyo isku wareejinin, ayada isku wareejiyaan waxa laga yaabaa cudurka inuu faafo.
Isku soo celiyo farriimaha dowladdu haatan ay shaacinayso ayaa waxay rajo ka qabtaa in bisha Abriil 2022-ka ee sanadda soo socotay dugsiyada dalkani Kenya ardada dugsiga sare ee taxamaadkiisa u fariisana iyo dugsiga hoose ay bishaasi Abriil noqon doonaan xilliga ay taxamaadkoodu sameyn doonaan. Guud ahaan dalkani Kenya dabyaaqada sanadkan ayaa ahayd in ardadu ay taxamaadka u fariistaan, balse iska badaaya in taxamaadkaasi ay hawo ka qabaan. Waxay ilaa iyo haatan iskuulada guud ee dalkani Kenya ay xiran yihiin muddo ka badan 4 bilood. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii xoogaysanayay saameynta ay Soomaalidu ku dhex leeyihiin xarumaha caalamiga ah ee saameynta filimada. Waxaana arrimahaasi dowr weyn kaga jira rag iyo dumar Soomaali ah oo markii hore qurba joog ahaa balse dib u soo laabtay. Ahmed Faarax oo ka mid ah ragga muddada badan qurbaha ku noolaa ayaa ku guuleystay inuu sameeyo aflaam loo duubayo qaab caalami ah, isla markaana ay ka qaybgalayaan in ka badan 300 oo ruux. Magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Fikirka wuxuu ugu dhashay marka aan Soomaaliya imid, oo aan arkay de baahida jirta way jireen dad muxuu ahaa qorbaha jooga oo markaa filmaan sameynaya oo isku xirneen laakiin marka aniga aan arkay de muxuu ahaa opportunity ga meesha yaala iyo in muxuu ahaa sheekooyin fara badan oo caalamka intiisa badan aysan ka sheekeynin ay yaalaan markaana aanan de aysan ii muuqanin cid aan isleeyahay muxuu ahaa way sameynaysaa aniga markaa go'aansaday in aan u tababashaysto ama aan isu diyaariyo inaan sheekooyinkaa sheego
marka halkeed ka bilowday marka
marka waxaan ka bilaabay horta hore ugu horeynta waxay ahayd inaan aruuriyo sheekooyinka oo marka walbo aan documentary meel ka duubaya ama war meel ka duubaya sheekooyinka inta badan la duubo in yar ayaa laga soo dayaa TV-yada soo marka kaamarada sida loo damiyana inta badan dadka sheekooyinka way kuusii wadaan way kuusii sheegayaan soo marka sheekooyinkaas marka qori jiray inta badan ama aan inta duubo aan meel dhigi jiray marka kii ugu horreeyay marka aan sameeyo filin ahaan wuxuu ahaa gaaban filinada Nomad oo oday afartiisa caruur u sheegaya muhiimadda ay leedahay in lasku xirnaado sidaa muusan dheeraan afar daqiiqii barmeelaha buu ahaa filinka marka dad badan baa ka helay aad oga helay filinka soo marka ka helitaankii marka waxay dhalisay in aan ku hamiyo inaan mid kaloo ka yaro weyn aan sameeyo kaana waxa uu noqday filinkii qab iyo eel ku jiray cawga Allah naxariista
marka filimkaas Allah naxariista Axmed Xasan oo ka qayb galay ama jilaaga ka ahaa wuxuu ka hadlay dhibaatada qabiilka leeyahay ee adiga khaasatan soo saarahii ku qabsatay
waxaan joognay Hargeysa marka anako documentary meesha ka sameynayna marka Axmed ayaan is aragnay oo uga sheekeysan rabay marka uu sidii kamaradaha ma sidata ha hadaba aan duubno marka tuulo yar oo xeero yiraahdaan oo yar u jirta Hargeysa meeshaas aan tagnay marka waxaa aad wax sheekada u fududeeyay maadaama cawke uu yahay qof iska aftahan ah oo aanan u baahnayn inaad erayadii iyo wixii sidaa aad u sheegtay kaliya waxaan u soo bandhigay muxuu ahaa fikraddii iyo qalfooftii siday ahayd dadkii kalatana markasta wajigiisa la arko la yiraahdo waxaa filigan qayb ka ah Axmed Xasan cawke qof su'aal ku weydinaya ma lahayn oo dhahay maxaad sheekada maxay ku socotaa maxay tahay cid wax weydinaysa maysan jireen marka waxay fududeysay in dad badan aan helno oo filinka qayb ka noqda hadda waxaan xasuustaa mar aan sameynaynay inta yare qixitaanka oo Axmed mar guri ka baxayo la qaxayo dadkii aan isku day inaan muxuu u sharaxo inaad okay mar haddii la qaxayo waa in qofkii ka muuqata cabsi iyo degdeg iyo orod markaas la yiraahdo hooyo siraadan noloshan dhabaan soo qaxayna yiraahdaan anaga kadno sheegaa sida loo qaxo marka cawka meesha joogna xiro hariya dadka weligood bay soo qaxi jireen dad qax ku dhe qax inta ugu okay
marka meeqa maalmooday ku idinku qaadatay inaad samaysan
saddex cishana ugu qaadatay samaynteeda horta saddex cishana hataa saddex cisho maysan ahayn kulli aan waxba duubeyno maalintii ugu horeysay dadka isku keenayo oo aan u sharaxaynay sida wax loo sameeyo iyo laba cisho dubitaan ahayd
wayahay kadib maxaa ku xigay filimka kale higaad samaysay Axmed oo kee ahaa
marka aan kaasoo dhameynay waxaa jireen filmaan yaryar oo laba daqiiqo saddex daqiiqo afar daqiiqo oo aad u fara badan ilaa soddon gaaraya ma aqaan inay meelaha ku arkeen kuwa marka intooda badan waxaa gacan naga siisay dowladda muxuu ahaa waqtigaa jirta Soomaaliya waxay ahaayeen constitutionka dadka lagu wacyigelinayo dastuurka ayay ahaayeen filmayood marka waxay ahaayeen gaagaaban oo nuxurkoodu yahay muxuu ahaa dadka fahantiintooda waxa ay tahay dastuurku waxa uu yahay iyo in waddankii dadkiisa u baahan yahay kuwaas ay igu xigeen oo aad u fara badnaayeen dee maadaama shaqadayda keliya ana maysan ahayn filan sameyn marka waqti u helo inta badan waxaan sameyn jiray inaan filan duubo ama wax hagaajiyo waxaa aad marka ugu badnaa dhinacan maxay ahayd documentary-yada oo aan TV kala duwan sida Channel 4, BBC-da iyo CNN ahaa.
Kan filmkan hadda.
Film ahaa maaha marka kuta ku soo laabto. Marka kadib waxaan maana sameynay. Marka 2003-dii marka waxaan bilaabay filmka hadda aan aan sameynayno ayaan la ah sameyntiisi aan bilaabay.
Halka ku hay Axmedo ayaan le bal aad baa loo hadalhayaa. Waxaa la leeyahay filmkan waa film balaaya ka dhacday. Bal ayaan la si kooban muxuu yahay filmkan?
Ayaan le waxaa weeye sheeko ku saabsan wiil Soomaali ah oo actor ah. oo ku nool magaalada ku nool xaafada Isli ayaan la waxa way waxa uu inta badan shaqooyin ka hela kampaniyal sameeya Atlanta shaqada la siiyana waxa ay ku kooban tahay inuu jilo laba character oo kala ah ama inuu yahay burcad ama inuu yahay al-shabaab so marka waxa kala dhib ka haysta characterada uu jilay inta badan wajiga u daboola lama arko so marka asxaabtiisa taa u sheegay uu leeyahay filmkaasan ku jira kama garanayaan dadka leey keebataa adey kulli madaxa u daboolanay marka isagoo marka shaqada haysta ayaa waxaa ku dhacaysa in askarta Kenyaatiga ay xiraan ayako ka raba inay uu lacag bixiyo marka la xiro oo xabsiga maxay ahayd u tago lacag wixii de reerkii hayeen lagu soo furto ayaa marka qoliyo ayaka sameeynaa documentary ku saabsan muxuu aha burcada ku saabsan ayaa waxa ay weydinayaan marka in ay wareysi ka qaadaan qof ashabaab ah ama maxay ahayd qayb ka ah ama wax kala socda sheekadaas ay tahay marka maadaama uu actor yahay inankii fixerka ahaa rabi waxaan inuu sameeyo ayaa waxa uu muxuu aha midisana inuu u jiro marka dhibaatada filanka iyo isfahanwaaga wuxuu ka imaanayaa marka meesha oo uu gacanta la galaayo dhibaatooyin uusan isaga marka uusan u lahayn awood uu kaga baxo marka waxa dhacaysa inuu markii u jiro raggaas iyo sheekadaas oo ayna keento in xabsi uu ku mutaysto
si kooban marka meeqa qof ka qayb galaysa dilitaanka filimkan
filinka waxa actor inta actorada ee hadlaysa filinka qaybka waxa weeye 47 qof inta kale ajnabiga hal isku soo dardaro isku celin ayakana waa 28 dadka kale to extra ga ah ama naagta dukaanka iibinaysa ama ninka meesha maraya dadka de extra ga filinka ayakana waxa ay gaarayaan ilaa iyo 100 iyo xogaa soo marka isku dardarkiisi 200 iyo ha 200 iyo dheeraad weeye
marka ujeedada aad ayaan la u sameeyay oo kale maxay tahay
ujeedada ayaan la aan u sameeyay horta waxa weeye ugu horeyn in dadka aan tusi kareyno in filin Soomaali ay qortay sameysay uu la jan qaadi karaayo caalamka intiisa ka filmaan intiisa kale to in aan qayb ka noqon karno muxuu aha film festivalada international ka idan ah
kaasoo wuxuu aha Ahmed Farax oo aha film sameeyo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu rumeyay Qadar Maxamuud Xare markaan ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka dawladda turkiga ayaa howlgalo military oo cir iyo dhul ah la beegsatay wuqooyiga ciraaq gaar ahaan ismaamulka kurdiyiinta ciraaq halkaasii oo ay beegsanayso sida ay dawladda turkigu sheegtay fariisimada jabhada PKK hadaba waa maxay ujeedada weerarkan siduusa u saameynaya xiriirka ciraaq iyo turkiga waxa arintaasi faaqidaya Dr. Hassan Al-Basri oo ku xil dheer xiriirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen.
Weerarkan dhulka iyo cirka ay qaadayaan ciidanka Turkidu kuna qaadayaan wuqooyiga dalka Iraq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka Turkiga in lacago laga soo xawilay dalka Imaaraadka ay soo gaareen xafiisada ururka isla markaana ay ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka Turkiga taasna ay ka hortag u sameeyeen Turkidu kadib markii ay madaxa sirdoonka Turkiga uu booqday dalka Iraq shir aan la shaacin aan saxaafadda loo sheeginna uu la yeeshay madaxda dalka Iraq kadibna weerarkan ayaa yimid xarunta ciidankan PKK ayaa waxaa lagu qaaday weeraro isdaba joog ah
dalalka carabta gaar ahaan dalalka khaliijka oo ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hoggaaminayaan ayaa cambaareeyay weerarkan ay qaadeen ciidamada Turkigu cambaareyntan ayaa qayb ka ah khilaaf iyo loolan siyaasadeed oo isku hayaan dalalka khaliijka iyo Turkiga gaar ahaan dalka Imaaraadka carabta oo iswadaarsadeen Turkiga eedeymo ah in faragelin uu dhinacba dhinaca kale ku eedeynayo inuu ku hayo dalalka Suuriya, Liibiya, Iraq, Yemen iyo Soomaaliya sida uu sharaxayo Dr. Hassan Al-Basri
dowladaha carabeed gaar ahaan Qaliiska sida Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain iyo gaar ahaan baarlamaanka carabta ayaa ka hadlay duqeyntan iyo weerarkan Turkiga ku qaadeen wuqooyiga dalka Iraq oo ay ku beegsanayaan xarunta PKK ururkan dagaalka kula jira Turkida isla markaana waxaa si toos ah u soo saaray warqad cambaareyn ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iraq kuna tilmaamtay weerarkan Turkidu ay ku qaadeen wuqooyiga Iraq inuu yahay mid qayaxan oo lagu soo qaaday qarannimada oo dhaawacayan qarannimada dalka Iraq in dhowaalaba waxaa xiriir ka u dhexeeya dalka Turkiga iyo Imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ay ku eedeeyeen Imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda Syria iyo Iraq iyo Yemen iyo Soomaaliya, islamarkaana ay sheegeen in ay Imaaraadku ay gacan siiyaan kooxaha argagixisada kana soo horjeeda maslaxadda dalka Turkiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo idinka imanayay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe toddobaadka dambe haddii Ilaahay yidhaahdo, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. markana waxaad ku soo dhowaataan heestii Libaax Dhowr Habeen Qaday iyo Codkii Xarago.
heesta ayaan kusoo gebagabaynanaa idaacaddeena Isaaka waxaa wadirada kugu soo jeedinayay Jacfur Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daandure. soo saarahanna wuxuu ahaa Bashir Abi Kare. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Galmada habeenki dirta bahalamudo dhagax ya Fatima adaa.